Üçüncü fəsil. Cənnət ana alatorandan oyanmışdı. Vüqar onun üstünü xapaxapdan almağa, gözünə qəfil görünməyə ehtiyat etdi. Qorxdu ki, ixtiyar qadın bundan həyəcanlansın, fəna bir iş törənsin. Qapıda nəfəsini dərdi. Açar yerindən əyilib içəri göz gəzdirdi. Günəş üzünə həsrət otaqlar hələ də yarım qaranlıq idi. Cənnət ana köhnə, çit örtüklü elektrik lampasının zəifləmiş işığında əlləri qoynunda büzüşüb oturmuşdu. Vüqar təsirləndi. O, bu kimsəsiz ananın da yaralarını təzəliyib yenidən dərdə salmışdı. Dikəldi. Qapını ehmal-ehmal taqqıldatdı. Cənnət ana hay vermədi. Bir nöqtəyə sancılıb, haçandan bəri yol çəkən gözləri kip örtülmüş qapıya gümanlı-gümanlı boylandı. Dörd divar arasında tək, həyəcansız qaldığı günlərdə qulaqları onu az aldatmamışdı. Bayırda eşitdiyi hər adi şıqqıltıya, hənirtiyə gecənin yarısında da dik atılmışdı. Vüqarın gəldiyini zənn edib elə alt paltarındaca həyətə yürümüşdü. Darvaza saat birdə bağlanırdı. Sonra qayıdıb səhərəcən min xəyal, min düşüncə içində qovrulmuşdu. İndi də qulaqlarının səsə düşdüyünü yəqinlədi. Hündürdən köksünü ötürdü. Çoxdan süzüb qabağına qoyduğu, lakin bircə qurtun belə içmədiyi çayı dirsəyi ilə kənara itələdi. Əllərini qoynundan götürüb üzünə yapışdırdı. Təzədən fikrə getdi. Vüqar dözümsüzlədi. Anaya xəbərdarlıq üçün ucadan öskürdü. Çəkmələrini dəhliz ayaq altısına bərk-bərk sürtdü ki, bəlkə qoca arvadı düşüncələrindən ayırsın, onu duyuq salsın. Cənnət ananın halına bu da fərq etmədi. Qımıldanmadı, kiprik belə çalmadı. Vüqar həyəcanla qapıya toxundu. Yaxşı ki, bağlı deyildi. Onu çiyini ilə araladı. İcazi olarmı, ana? Cənnət ana yüngülcə diksindi. Astanada suçlu günahkar dayanmış Vüqarı yuxudan kal oyadılmış adam kimi mat-mat süzdü. Sabahın xeyir ana. Cənnət ana yerindən tərpənmədi. Yazıq hal oturmuş tərzini pozmadı. Elə bil həmişəki mülayim, mehriban arvad deyildi. Dodaqlarının kilidi açılmadı. Vüqar portfelini və kənd sovqatlarını qapının dibinə qoyub, gülümsəyə-gülümsəyə irəli gəldi. Doğma oğul məhəbbəti ilə arvadın boynunu qucaqladı. Marçıltı ilə üzündən öpdü. Canın başın necədir, ana? Mən burada olmadığım günlərdə xəstələnməmişdin ki. Küskün ananın donuq çöhrəsi azacıq işıqlandı. Çuxurlanmış gözlərinin ətrafındakı xırda, çəlpəşik qırışlar sığallandı. Amma yenə dillənmədi. Vüqar onun lal, matdum baxışlarından incə bir məzəmməti asanlıqla oxudu. Hələ bir soruşursan da. Hər şey mənə aydındır, ana. Bilirəm, səni gözü yolda qoymuşam, intizar qoymuşam, günahımı bağışla. Cənnət ananın kiprikləri ağır-ağır sallanıb nəmləndi. Vüqarın ürək riqqəti ilə dediyi sözlər onu kövrəltmişdi. Gecdən gec dilucu soruşdu. Hardaydın? Vüqar onun soyuq sorğusundan incimədi. Dərdi gözlərində naxışlanmış ananın boynunu bir də qucaqlayıb eyni riqqətlə. Kəndə getmişdim, dedi. Şahsənəm anamın yanına, sənə çoxlu salamı var. Salam göndərən də sağ olsun, salam gətirən də. Cənnət ana bu sözlərlə sanki özünü toxtatdı, ancaq səsindəki qəhəri boğa bilmədi. Bə getdiyi yerə adam gəlib deməzmi? Özgədənsə xəbər göndərməzmi? Deyə ağlamsınmış halda onu məzəmmət etdi. Vüqar təəssüflə qımışdı. Kənardan stul götürüb Cənnət ana ilə yanaşı əyləşdi. Qolunu yenidən onun boynuna salıb pıçıldadı. Bu uzun əhvalatdır, ana. Bir-iki cümlə ilə qutaran deyil. Ayrı bir vaxt sənə danışaram. Özün bilən yaxşıdır. Cənnət ana susdu. Dərindən köksünü ötürüb həzin-həzin əlavə etdi. Səndən bərk incimişdim. Fikirləşdim ki, yəqin ayrı yerdə ev tutub qalırsan. Pal-paltarını, kitab dəftərini də utandığından aparmırsan. Mən o qanacaqsızlığı eləmərəm, ana. Nahaq elə şeylər fikirləşmisən. Axı bu barədə bir dəfə də söhbətimiz olub. Nə bilim, ay bala. Cənnət ana duruxdu. Məni qınama. Dedim, İsmət Təkin bəlkə səni də yoldan çıxarıblar. Üstünə düşüb məcbur eləyiblər. O dəfə bura gələn arvaddan gözüm yamanca qorxub. Boş şeydi, ana. O da olsa özünü yandırar. Onun mənə gücü çatmaz. Cənnət ana daha dinmədi. Vüqar qanırılıb, açıq ara qapısından öz otağına göz yetirdi. Otaqda heç nəyə əl vurulmamışdı. Pəncərə küncündəki kiçik yazı masasının üstünə pərakəndə halda səpələnmiş kağızlar, sxem və çirtiyoşlar, vərəqlənmiş kitablar əvvəldə necə qalmışdısa, eləcə də dururdu. Hətta tələsiklik yüzündən bürməliyib, stulun başına atdığı ev libasları da yerindən tərpədilməmişdi. Yalnız çarpayı səliqə ilə yığışdırılmış, döşəmə həmişəki qaydada silinib süpürülmüşdü. Vüqar ürəyində nəyəsə sevindi. Dodaqlarının bir ucunda xəfifcə gülümsünüb sükutu pozdu. Ayrı nə var nə yox ana? Məni soruşan axtaran olubmu? Cənnət ana fikirli-fikirli dilləndi. Bir qız gəlmişdi. Qız? Vüqar həyəcanlandı. Haçan gəlmişdi? Sən gedəndən 10-12 gün sonra. Adı nə idi, demədi? Yox, demədi. Bircə onu dedi ki, sənin iş yoldaşındır. Vüqar kirmişlədi. Köpə alınmış adam vəziyyətinə düşdü. Qız gəlməsi eşidəndə xəyalında arzu dolanmışdı. Sevgilisinin onu yoluxmağa, iş gücündən halı olmağa gəldiyini güman etmişdi. Kefsizlədi. Sadəlöv hisslərə, xülyalara qapıldığına görə bugün ikinci dəfə ürəyində öz-özünü danladı. Nə yaxşı gəlmişdi. Sözü nə idi? Sözünü mənə söyləmədi. Sən axtarırdı. Biraz yelbeyin qızı oxşuyurdu. Qaranca xeyli deyinib dingildiyə-dingildiyə getdi. Vüqar narının şux hərəkətlərini gözləri önünə gətirib qımışdı. Yox ana, o yelbeyin qız deyil. Xasiyyəti elədi. Ürəyi tərtəmizdi. Ağlı kəmalı da yerindədir. Mənə onun çox köməyi dəyib. Ola bilər. Cənnət ana çiynini çəkdi. Və nəyə görəsə Vüqara mənalı-mənalı baxdı. Sənə məktub da gəlib. Məktub? Vüqar özündən asılı olmadan yenə həyəcanlandı. Hardadır? Orada, kitabların üstündə. Vüqar tələsik qalxmaq istədi. Bacarmadı. Ürəyini qəfil çuğlamış sarsıntılı bir fikir onu stolamıqladı. Arzudan olacaq. Görəsən nə yazıb? Məni çoxmu söyür? Vüqar iradəsini zorlayıb ayağa durdu. Məktubdan oxuyacağı acı sözlərə özündə dözüm hazırlaya-hazırlaya otağına keçdi. Vüqar yanılmamışdı. Xətt doğrudan da arzunun xətti idi. O məktubu gizli intizar içində götürdü. Zərfi açdı. Lakin oxumağa tələsmədi. Ürəyinin narahat döyüntülərini sakitləşdirməyə çalışdı. Məktub uzun yazılmışdı. Şagird dəftərindən qoparılmış qoşa vərəqdə bir sətir ağ yer yox idi. Vüqar sevindi. Bu qədər yazının bütün sözləri yalnız söyüşdən, tənə təhnizdən ibarət ola bilməzdi. Qəzəb və nifrət özünə həmişə qısa, yığcam ifadələr seçir. Amma sevinci uzun sürmədi. Hörmətli filan kəs. Əcəb başlanğıc, əcəb müraciət forması. Əsəbilik adamı gör necə dəyişir, necə kobud, ədəb-ərkansız eləyir. Arzu onun adını çəkməyə, heç olmasa familini kağızın əvvəlinə yazmağa belə xəsisliyi göstərmişdi. O məktubu çevirdi, altındakı tarixə baxdı. İncidiklərinin ikinci günü yazılmışdı. Biraz təsəlli tapdı. Düşündü ki, sonradan ağlın mühakimənin oyaq zamanı qələmə gələn hər söz qabaqcadan ölçülüb biçilir. Qəti hökmün qərarın ifadəsi olur. İndi isə məlumdur, hirsinin çılğın vaxtına düşüb. Oxumağa davam etdi. Mən bu məktubu sizə yazmaya da bilərdim. Ona itirəcəyim vaxtıma, zəhmətimə inanın ki, heyfim gəlir. Ancaq bir məsələnin xətiri üçün əziyyətə qatlaşmağa məcbur oldum. Füqar yanıb yaxıldı. Arzu elə bil yadların yadı idi. Onunla siz ifadəsinə, soyuq rəsmiyyətə keçmişdi. İkicə vərəqlik yazını özünə cəbir sayır. İtirilmiş vaxt, hədər zəhmət adlandırırdı. Nə tez özgələşdilər. Son görüşümüzdə lütfən sizdən eşitdiyim dəhşətli iftiralar qarşısında özümü itirdim. Qəhər məni boğdu, nitqim tutuldu. O mübarək kəlamlarınıza əvvəlcə inanmaq istəmədim. Sonra isə artıq gec idi. Bədənimi uçunma almışdı. Qəfil zərbə, xüsusən də etibarına, vəfasına zərrəcə şübhələnmədiyin bir şəxsin amansız zərbəsi adamı karıxdırır. Nə edəcəyini bilmirsən. Bax, o acizliyim üçün bu saatda özümün özümdən zəhləm gedir. Gərək indi sizə yazmaq, nəzərinizə çatdırmaq istədiyim bu sözləri elə o vaxt gözünüzün düz içinə deyəydim. Heyf ki, bacarmadım, amma yenə gec deyil. Ürək boşalsa yaxşıdır, yoxsa sizdə belə təsəvvür yaranar ki, mən nədəysə doğrudan da günahkaram. Ona görə təhqirlərinizə dözüb susmuşam. Daldan atılan daş topuğa dəyər deyiblər. Bəlkə də bu məktubda yazdıqlarımın sizin üçün heç bir təsiri, heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Bəlkə də onu oxumağa heç səbriniz də çatmayacaq. Qızıl kimi qiymətli vaxtınızı beləcə fəngiyyata sərf etməyi özünüzə rəva görməyəcəksiniz. Zərfi açmadan parça-parça edib zibil səbətinə atacaqsınız. İnanıram. Çünki siz qəbildən adamlara, ağlını, istedadını, hətta vicdanını şöhrətə satanlara, başqasının ruhi əzablarını, mənəvi sarsıntılarını duymaq çətindir. İnsana hörmət, mərhəmət, qayğı kimi ali hisslər sizlərə yabancıdır. Əgər belə olmasaydı, sevdiyiniz, bu sevginin saxtalığına daha zərrəcə şübhəm yoxdur. Şirin məhəbbət laylaları ilə 3 il aldadıb yuxuya verdiyiniz bir qızı çirkin məqsədinizin qurbanı etməzdiniz. Vüqarın nəfəsi darıxdı. İttihamların ağırlığı çiyinlərinə insan gücünün tab gətirməyəcəyi bir yük kimi qondu. Altına stol çəkdi. Yorğun, üzgün oturdu. Məktub hələ təzəcə yarı olmuşdu. Daha oxumaq istəmədi. Lakin sözləri elə bil maqnitlənmişdi. Sıx sətirlərdən qopmadı. Sevinə bilərsiz. Dediklərinizdən biri, yalnız bircəsi düz çıxdı. Gözünüz aydın. İndiki ata-anam həqiqətən mənim əsl valideynlərim deyillər. Kəşfiyyatçılarınız bunu sizə doğru çatdırıblar. Amma biç doğulduğum, körpələr evindən himayəyə götürüldüyüm isə icazə verin, keyfinizə birazca soğan doğrayım. Tamam ağ yalandı. Mənim doğma atam da, anam da sağ və salamatdır. Burada şəhərdə yaşayırlar. Atamı isə siz də tanıyırsınız. Bizdəki qonaqlıqda onunla şəxsən tanış olmuşdunuz. Yanaşı əyləşmişdiniz. Məclisin tamadası Şahmalı Qılıcovu nəzərdə tuturam. Bax, həmin o pəhləvan cüssəli kişidir mənim doğma atam. Hazırki valideynlərimin bu hadisədən sonra onları mən daha çox sevməyə başlamışam. Uşaqları yoxmuş, sonsuzluğu özlərinə dərd eləyiblərmiş. Qılıcov məni lap körpə, çağa vaxtımdan onlara saxlamağa verib. Doğum haqqında şəhadətnaməmi öz gözlərimlə oxudum. ZAQS idarəsinə gedib kötüyünü də tapdırdım. Əsli ilə tutuşdurdum. Dürüstlüyünə büsbütün inandım. Məsələni evdə açıb danışanda yazıq ata-anam çox pis hala düşdülər. İki göz istəyirdi ki, onları ağlasın. Büzüşüb balacalaşdılar. Bədbənizləri meyid rəngindən seçilmədi. İnsanı diri gözlü öldürmək bu imiş. Eşitmişdim, amma görməmişdim. Xəcalətimdən əriyib torpağa qarışdım. Axmaqlıq, ağılsızlıq eləyib məsələni onlara açdığıma nə qədər peşmanam. Bu səhvim, bu gicliyim məni qəbirəcən rahat buraxmayacaq. Hamısı da sizin ucbatınızdan, sizin mənə olan mərhəmətinizdən. Bircə şeyə lap məhtələm, 21 illik tarixə malik, çox gizli saxlanılan bu ailə sirrini siz necə, hansı yollar, hansı vasitələrlə öyrənmisiniz? Afərin məharətinizə. Sizdəki istedada qibdə edirəm, inandırıram sizi. Şpiyonajlıq sənətini əgər əvvəlcədən özünüzə ixtisas seçmiş olsaydınız, indi çoxdan məşhur bir adam idiniz. Hər yerdə tanınardınız. Heyf ki, uduzmusuz. Axırıncı cümlələr Vüqarı təbdən çıxardı. Başı gecəlləndi. Arzunu heç bu qədər kinli bilməzdi. Ona nifrəti necə güclüymüş. Gör necə iynəli, tikanlı sözlər seçir yazır. Vüqar tamam küskünlədi. Barışıqlığa olan ümidi sönüklədi. Məktubu hirslə bürməliyib stolun üstünə fırlatdı. Mətləb aydın idi. Gerisini oxumaya da bilərdi. Ayağa qalxdı. Otaqda dilxor və qanıqara vəziyyətdə xeyli gəzindi. Hirsini soyudub, məktubu yenidən götürdü. Əli ilə sığallayıb büküşüyünü hamarladı. Maraqlı idi. Bütün rişxəndlər, kinayələr nə ilə bitirdi? Eh, Vüqar, Vüqar, mən sizi dünyalar qədər sevirdim. Haqqınızda olduqca yüksək fikirdə idim. Sizi əfsanələrdəki mələklərdən də ülvi sayırdım. Amma siz o zirvədə, o yüksəklikdə dayana bilmədiniz. Nahaqdan məni gəzəyən adlandırdınız. Şahidsiz, sübutsuz üzümə durdunuz ki, güya mən sizdən qabaq iki oğlanla alışıb verişmişəm. Buna diliniz necə gəldi, ürəyiniz necə qıydı? Məndən yaxa qutarmaq üçün ayrı yalan, özgə bəhanə uydurub tapa bilmədinizmi? Heç başa düşmürsünüzmü ki, namusunu, ismətini hər şeydən uca tutan bir qıza bu nə boyda ləkədir? Axı həqarətin də bir həddi olur, şərin böhtanın da dərəcəsi olur. Bar mərifətiniz, mədəniyyətiniz çataydı, o biabırçı sözləri üzümə deməyəydiniz. 3 illik eşq macəramızdan, əhd peymanımızdan utanaydınız, qəlbimə belə sağalmaz yara vurmayaydınız. Hörmətlə, ləyaqətlə ayrılardıq. Deyirlər ki, ilk məhəbbət həmişə nakam qalır. O nakamlıq zəhərini hamı kimi mən də daddım. Bəlkə də sonralar unudardım, yavaş-yavaş yaddan çıxarardım. Siz mənə bunu da çox gördünüz. Gəncliyimi, gələcəyimi, qanadları hələ bərkiməmiş, körpəcə arzularımı ayaqlarınız altına salıb tapdadınız. Nə idi günahım, nə idi sizə yamanlığım? Əlvida, əlvida. Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış. Vüqar yanıqlı qəlbində qeyri-adi bir sərinlik duydu, rahatlandı. Sevir, sevir deyə bəxtiyarlıqla öz-özünə pıçıldadı. Bayaqki stula yenidən çöküb, məktubun isti ürəklə yazılmış sonluğunu aramla, xüsusi diqqətlə təkrar oxudu. Cənnət ana bu müddətdə xörək-çörək hazırlayıb, səliqəli süfrə açmışdı. Vüqarın sevincli pıçıltısını eşidib, ara qapısının ağzına gəldi. Həlim-həlim soruşdu. Bir qulaq kağızı oxumağın nə uzun çəkdi, ay Vüqar? Qutarırsanmı? Vüqar məktubdan gec ayrıldı. Bir neçə an qoca anaya məmnun sükutla baxdı. Sonra bəbəklərində bəxtiyarlıq ziyası güclənib alovlandı. Öz-özünə pıçıldadığı sözləri ucadan söylədi. Sevir ana, sevir. Kim sevir bala? Arzu. Ananın dodaqlarında kinayə təbəssümü göründü. Onun sevdiyini indi mi bilirsən? Vüqar məktubu səliqə ilə qatlayıb zərfə qoydu. Pencəyini qoltuq cibində gizlədib arxayınlıqla, onun məni sevdiyini çoxdan bilirdim, dedi. Amma bugün o sevginin böyüklüyünə inandım ana. Məktubun məzmunundan, məntiqindən buna inandım. Gec inanmısan. Vüqar özünü müdafiə üçün bəhanə axtarmadı. Cənnət ananın töhmətinə səmimi cavab verdi. Səbəbi var ana. Sənin məsələdən xəbərin yoxdur. Aramızda xoşa gəlməz söz söhbət olub. Qoca arvadın yorğun gözləri yol çəkdi. Uzaq, əl çatmaz illər arxasında yetimləmiş gəncliyini xatırlayıb, kövrək-kövrək dilləndi. İncişmək hamıda görünmüş işdi, bala. Cavansız, bir-birinizə naz-qəmzə eləyirsiz. Bircə dəfə gözünüz gözünüzə baxan kimi hər şey yadınızdan çıxacaq. Dur, bəri gəl, çayın soyuyur.